12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, još ne znamo precizne podatke o tome kakve je posljedice izazvalo zasipanje naše zemlje kancerogenim, mutagenim i toksičnim supstancama za vreme NATO agresije. Ono što je sigurno neosporno, to je da je tih 78 dana prema podacima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju ispaljeno oko 30.000 projektila sa osiromašenim uranijumom koji je inače zabranjen. Upravo ta činjenica da je nepoznato kakvog je traga osiromašeni uranijum ostavio na zdravlje ljudi, čistoću voda, vazduha i zemljišta, to dovodi do mistifikacija, nepoverenja i osjećanja straha. Ovih dana aktuelna je žučna polemika o tome da li je osiromašeni uranijum poguban po zdravlje ljudi ili je to samo patriotska priča, a oponenti nacionalni izdajnici. Moji današnji gosti pokušaće da odgovaraju na neka pitanja i time daju doprinos racionalnom sagledavanju ovog problema. Ja sam Ljiljana Mentus, a u studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam najlepše što ste sa nama. Vi ste, ako mogu tako da kažem, lider onog mišljenja da je osiromašeni uranijum bezopasan i da cijela ta priča u stvari služi za sejanje straha, zar ne?
Ne, nije bezopasan, to je toksična substancija.
Da je bezopasan u onoj meri da. Koji je posejan na našoj teritoriji, zar ne?
Da, ja ne iznosim svoje mišljenje, nego ono do čega je nauka, savremena nauka u svetu došla. Znači, ja sam samo protiv toga da se cijela ta agresija, taj zločinački napad na Srbiju svede samo na osiromašeni uranijum, jer na taj način mi oslobađamo NATO snage odgovornosti za mnogo veće štete. Mi još nismo izbrojali tačno koliko je ljudi umrlo, a to je poginulo. To je najvažnije. Onda nismo uzeli u obzir da nam je uništena industrija, da je šteta što se životne sredine tiče mnogo veća od uništene petrohemijske industrije, jer tu su hiljade mnogo toksičnih supstancija otišle u životnu sredinu. A u odnosu na svu tu štetu, osiromašeni uranijum je skoro marginalan problem. S druge strane, preteruje se da je, prvo izmisli se da je došlo do enormnog porasta učestalosti obolevanja od raka, pa se onda to veže sa osiromašenim uranijumom, ni jedno ni drugo nije tačno.
Sa nama je u studiju Radio Beograda 2 i general profesor dr. Goran Kronja, vaskularni hirurg. Dobar dan, profesore. Hvala vam lepo što ste danas sa nama, što ste izdvojili vreme za naše slušaoce. Vi ste inače imali prilike radeći na VMA tokom agresije i upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom da se sretnete sa pacijentima koji su bili izloženi njegovom dejstvu. Kakav je vaš generalno stav? Da li osiromašeni uranijum ostavio značajne posljedice na zdravlje ljudi, a kasnije ćemo naravno tokom emisije razvijati tu priču?
Da, neku važnu stvar, to je, ja nisam general, pukovnik sam. Hvala vam na unapređenju.
O, izvinite, molim vas, nisam, tako, da sam podatak dobio.
Da se ne bi ljutili generali, pošto nisam baš
preživa popularan.
U pravu je profesor što je rekao da se efekat zračenja uranijuma nije tako moćan i što se tiče polucije i zagađenja terena, jer atmosferske padavine, snjegovi, kiše, da ispiraju zemlju i sabijaju uranijum, odnosno sve štetne efekte dublje u slojeve. Čak jedna od procedura dekontaminacije terena je prevrtanje zemlje određenim mašinama, dozerima, buldožerima i šta zna. Ali ono što je najbitnije, ne može se sa sigurnošću tvrditi da je radioaktivni uranijum povećao incidencu, odnosno novo nastalih oboljenja malignih, najčešće limfoidnog porijekla, jer na zračenje su sretili prvo limfatici. Zemlja je u ratu, ljudi su pod stresom, malignitet je inače povećan, bez obzira na upotrebu sredstava. S jedne strane, s druge strane, upotreba sredstava sa oslabljenim uranijumom je nekonvencionalna. Dakle, zakonima međunarodnim zabranjena. To je posebno krivično djelo usprotiviti se i suprotstaviti se zakonima međunarodnim i nemirarodnim dogovorima. Dakle, to je na izvjestan način samo posebni zločin. Bez obzira koga je upotrebio, u ovom slučaju Amerikanci i Britanci, mislim da su jedno njih dvoje, ni te dvije države upotrebljavale na sredstva, ne samo protiv nas, nego i protiv Iračana
i
Kuvajčana i na drugim mjestima. Dakle, to je samo posebni zločin. A slažem se sa profesorom da se ne može, naime ne postoje istraživanja jednostavno. Ne bih rekao da je u pitanju prikrivanje države, nego jednostavno nemanje argumenata i država ne može se zauzme za nešto što nema argumenata.
Dobro, u svakom slučaju hvala vam što ste ovdje. Samo da predstavim i moju gošću, doktorku Zoricu Marković. Kažem doktorka zato što vi ste poznati kao novinarka, ceo život, radni vek ste proveli kao novi i sada ste urednica portala Zdravoskop, zar ne?
Da.
A inače ste po obrazovanju završili medicinski fakultet.
Eto, zajedno smo, kolege smo, profesor Kronja i ja sa studija, različiti su nam putevi bili, ali eto tako, to je ta generacija koja je.
Zorice, kako vi tumačite da je evo došlo do toga da posle 17 godina ovo bude tema broj 1, da li osiromašeni uranijum utiče ili ne na zdravlje ljudi? Ko je tu dezinformisao ili ćutao? Ko je dobro informisao? O čemu se radi? Tek sve u svemu rezultat je, mi smo sluđeni kad je ova tema u pitanju.
Pa jeste, moram da priznam da pre svega ni sami izveštači i novinari nemaju odgovarajuće znanja, verovatno nisu imali ni odgovarajuće sagovornike za ovu tešku temu.
Pa dobro, nisu svakako svi novinari kao vi završili medicinske fakultete.
Pa bez obzira, mnogi i stručnjaci su izbjegavali verovatno iz raznih razloga. Pre svega ovo što su dvojica profesora rekla, nema odgovarajućih istraživanja koje bi precizno potvrdila na osnovu činjenica da je zaista ovako visoka stopa maligniteta posljedica baš osiromašenog uranijuma. Znači, tih vrsta istraživanja nema. Kad nemate istraživanja, nemate ni argumente. Ono drugo što također nedostaje, to je koliko su u toj besčasnoj tom ratu bombardovanja bivše Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, koliko je tu zaista uticaja bilo pre svega ove hemijske supstance koje su također, koje su dokazano kancerogene. Vi se sećate da su tu stradale i trafostanice i petrohemijske industrije, sve je to otišlo u zemljište, u reke, odnosno u lanac ishrane je ušlo neminovno. Tu također nemamo istraživanja, pa ne možemo da govorimo koliko je uopšte o tome. S druge strane, moram da podsjetim na jedan podatak. Spremajući se za emisiju, malo sam pogledala te tekstove koje sam i sama pisala, a to je da je recimo od tih nekih, koliko se sećam, 112 lokacija na koje je bačena municija sa osiromašenim uranijumom, 107 su na Kosovu. Samo 4
severno od Vranja nije upotrebljavana ta
municija. Nije upotrebljavana da bome. Sad bi možda bilo zanimljivo, evo profesor epidemiolog, da se statistički vidi koje su to zaista bolesti pratile u ovom vremenskom periodu i postoji sad tu već distanca dovoljno vremenska da bi moglo da se o tome.
Hvala vam, Zorice, što ste ovdje. A ja predlažem da najprije čujemo doktorku Anu Jovićević. Ona je epidemiolog na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Doktorka Jovićević, povećava li se broj obolelih od malignih bolesti u Srbiji?
Ono što pratimo, znači od kako se prati praktično broj novo obolelih i broj umrlih, povećava se, raste, možemo reći slobodno decenijama, što nije neočekivano, jer takva situacija slično beleži se u svim zemljama u našem okruženju i generalno, znači, stope oboljevanja i umiranje prate, da kažemo, neki razvoj jedne zemlje, znači socioekonomski razvoj u jednoj zemlji. I ukoliko je, znači, taj standard i razvoj veći, utoliko stope rastu, dok u jednom trenutku zemlja ne preduzme intenzivne preventivne programe na nekom, da kažemo, nivou cele države nacionalne i uspe da zaustavi taj porast.
Kad kažete povećava se broj obolelih od malignih bolesti u zemljama oko nas, da li to znači da je razvijen deo zapadno, mislim pre svega na zapadnu Evropu, da tamo nije takav slučaj?
Oni su se nalazili, da kažemo, u našoj današnjoj situaciji pre nekih, pa možemo reći, 20, 30 ili 40 godina. Znači, imali su veliki porast oboljevanja i umiranja. Onda su započeli programe sa jedne strane prevencije u smislu, prvenstveno prevencije pušenja, znači smanjili broj pušača, programe usmerene na vakcinacije različite koje imaju veze sa malignim bolestima, programe usmerene na fizičku aktivnost, ishranu i tako dalje, izloženost suncu, na primer, i uspeli, znači, da zaustave i čak i obore broj novo obolelih tokom jedne godine stanovnika u svojim državama. Jel? Sa druge strane, započeli su intenzivne programe skrininga rano otkrivanja, prvenstveno usmerenih na rak dojke, rak debelog creva i rak grlića materice, i uspeli da zaustave i značajno obore broj umrlih, znači, od ovih malignih bolesti. Tako da su sad oni i dalje imaju, recimo, velik broj obolelih, ali je to nešto što ima tendenciju pada, dok mi, evo, pravimo posljednjih 10 godina prve korake u smislu preventive, pa ćemo te rezultate vidjeti za možda nekoliko godina.
Povećava li se broj umrlih u Srbiji? Onih koji su oboleli, naravno, od malignih bolesti, o tome govorimo.
Da, povećava se i broj obolelih i broj umrlih. Pri tome, ako posmatramo koliko imamo novo obolelih godišnje, ovako ukupno po broju, odnosno po tim stopama, mi smo tu negde u evropskom proseku. Znači, da kažemo, ni među onih sa najvećim stopama, ni među najmanje. Ali, nažalost, kad pogledamo na smrtnost u našoj zemlji, znači taj stope umiranja, one su vrlo visoke, što govori da se kod nas kasno otkrivaju slučajevi bolesti, znači veliki broj obolih dođe u nekoj odmakloj fazi, tako da su rezultati lečenja lošiji nego što bi mogli da budu.
Da li biste bili ljubazni da uporedite broj smrtnosti kod nas, recimo, i u zapadnoj Evropi?
Pa evo, možemo reći da, znači, od, recimo, ako posmatramo neki 40 evropskih zemalja, po pitanju oboljevanja mi smo na 18. mjestu. Ali po pitanju umiranja, nažalost, od svih malignih mi smo na 2. mjestu, iza Mađarske. Što vam govori, znači, na primjer, Finska, kao jedna od zemalja koja je vrlo rano krenula preventivne programe, ima stopu oboljevanja sličnu našoj, znači govorim za sve maligne bolesti zajedno, ali je po pitanju smrtnosti, pa tamo negde na začelju, skoro 40. Jel?
Doktorka Jovićević, da li su vama poznati istraživački radovi u vašem institutu ili bilo koji istraživački radovi koji su proučavali povezanosti između osiromašenog uranijuma i obolevanja od kancera?
Svakako da generalna istraživanja postoje između bilo koje forme zračenja i pojave raka, jer se zna da je zračenje u različitim formama povezano sa nastankom raka. Ali ako pitate na ono što se dešavalo za vreme bombardovanja i utice na našu populaciju, mi ne znamo, znači institut nije sprovodio, niti znamo da je neko sprovodio istraživanja, znači te povezanosti, znači stepena rizika kojim je bila izložena populacija i nekih posledica.
Mnogo vam hvala što ste uzeli učešće u našoj emisiji. Čuli ste doktorku Anu Jovićević, epidemiologa iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Dakle, mi razgovaramo u studiju o posljedicama osiromašenog uranijuma na zdravlje ljudi i samo bih voljela da moji sagovornici potvrde da li postoje ili ne egzaktni podaci koji dovode u vezu osiromašeni uranijum i obolevanja od malignih bolesti. Profesore Radovanoviću, da ili ne?
Postoje podaci da te dve pojave nisu u međusobnoj vezi. Zbog toga Međunarodna agencija za istraživanje raka nije uključila uranijum, ne samo osiromašeni uranijum, nego uranijum uopšte na svoju listu mogućih kancerogena. A neke druge agencije koje su, računajući da ipak postoji makar minimalno alfa zračenje, znači postoji radijacija, pa su kao potencijalni kancerogen uključili uranijum, izbrisali su ga. Dakle, vidite, mi stalno smo opsednuti tim, da li smo mi ovde dokazali? Pa mi nismo dokazali ni da preterano izlaganje suncu dovodi do raka kože, do melanoma, ali zašto bismo dokazivali nešto što je već dokazano u celom svetu? Zato što i građani Srbije su ljudi kao i ostali na planeti. Znači, ako nešto važi za sve u svetu, važi i za nas. U
ali
svetu...
kako vi onda tumačite da je osiromašeni uranijum zabranjen za upotrebu?
To je zabranjena municija. Zabranjene su i kasetne
ispada
bombe.
Da je, izvinite, profesor, ispada da je maltene lekovit.
Ne, tamo vam posla. Pazite, uranijum je toksičan i prevashodno se govori o toksičnim dejstvima, ali to treba staviti u neke realne razmere. Manje je toksičan i manje štetan, recimo, od žive, od olova, od kadmijuma.
Dobro, ali je štetan ili ne?
Pa sigurno da je štetan, štetan jeste. Znate, sve je štetno, zavisi od doze, ali sigurno da je štetan, jeste, ali da dovodi do raka, to jednostavno nije istina.
Profesore Kronja, kakav je vaš stav po tom pitanju?
Naime, postavili ste pitanje zašto je nekonvencionalna. Nije nekonvencionalna samo zbog zračenja. Je nekonvencionalna i zbog razorne moći.
Ali i zbog zračenja.
Ali i zbog zračenja. To je jedna stvar. Druga stvar, alfa zračenje, koje je najkarakterističnije za ovu pojavu, je vrlo slabo zračenje. Jedan list papira ga zaustavlja. Distanca na kojoj je moćno je do 20 cm, ne znam, nešto toliko. Ima jedan drugi podatak. Uz jugoslovensku, odnosno srpsku granicu, na istoku je mesto koje se zove Kozloduj. U Kozloduju je jedna nuklearna elektrana koja je starog tipa, vrlo stara, i vrlo česti su hazardni naboji. Ruža vjetrova vodi pravo preko istočne Srbije, odnosno preko Negotinske krajine. Dakle, postoji mogućnost polucije vazduha i uticaja na ljudsko zdravlje. Uočena je izvjesna povećanost javljanja malignih procesa na štitnoj žlezdi. Ali se ne može tvrditi apsolutno da je Kozloduj u pitanju. Ima indicija, nema istraživanja u tom aspektu.
Uputstvo Pentagona u vezi sa osiromašenim uranijom, izvinite, ja ću sada da govorim ono što zbunjuje ljude koji uopšte pokušavaju da shvate šta se dešava sa osiromašenim uranijumom. Dakle, uputstvo Pentagona u vezi sa osiromašenim uranijumom glasi: gde god padne, neophodna je kompletna zaštita od glave do pete, od gas maske do rukavica, a od povratka kući do stvaranja potomstva treba da prođe najmanje 3 godine. Kako onda to tumačite? Na osnovu čega oni izdaju takvo uputstvo za njihove vojnike?
Dakle, zračenje je apsolutno prisutno, a vi imate na svakom leku uputstvo koje piše sa kontraindikacijama. I tu piše sve moguće, toliko da vam se ne uzima lek kad ga uzmete. Dakle, to je onaj koga proizvodi se štiti zbog eventualnih komplikacija. Slično se događa i u ovom slučaju. Dakle, ne može se reći da su uranijum i uopšte zračenja korisni i nedesni. Ali nije tolika šteta i toliki efekat kao što se prikazuje.
Ali kad kažete, jer je neosnovano, nije tolika šteta. Kolika je? Da li to može i da li to treba neko da ustanovi? Profesor Radovanoviću.
Ustanovljeno je u svetu. Tačno je, kod nas mi nismo merili, Institut za medicinu rada je vršio neka ispitivanja kod 29 ljudi, kod jednog su našli povišen sadržaj, znatno povišen, kopao je bunar. Nisu objavljene tačne doze ozračenosti i posebno nemamo podatke kako je bilo s tim ljudima pre eksplozije. Ali znate, uranijuma ima svuda u životnoj sredini. To su recimo, ako vi uzmete kvadratni kilometar zemljišta, iskopate 30 cm, tu će biti jedna tona uranijuma. Amerikanci bacaju godišnje 180.000 tona.
A mi govorimo o odgovarajućem izotopu, zar ne? Je li to taj uranijum koji se upotrebljava kao municija?
Ovaj koji...
Ne govorimo o prirodnom sada.
Prirodni je mnogo opasniji. Ovaj osiromašeni uranijum je 40% manje aktivan u tom smislu. E sad,
to
uranijum
izotopi,
sigurno...
To su izotopi 238 i 235.
Da, to je odnos ta dva izotopa. Ali zna se tačno koji su efekti. Znate, ako čovjek radi godinama u rudniku uranijuma, on će imati štetne efekte po zdravlje, dobit će rak, ali ne od uranijuma, nego od radona. To je bogato iskustvo u svijetu. Što se uranijuma tiče, postoje određena oštećenja, ako je dugotrajna izloženost i vrlo velika, doći će do takozvane fibroze pluća, doći će do emfizema, bit će oštećeni bubrezi, takozvani tubuli. Međutim, to je, kako se opet stručno kaže, reverzibilno. Ako prestane izloženost, to je kao i sa kadmijumom, onda se funkcija u velikoj meri vraća. Znači, postoje određena štetna dejstva, ali što se raka tiče, postoji samo sumnja, ali to nije dokazano, da ne ovaj osiromašeni, ne ni prirodni, nego posebno obogaćeni uranijum bi možda mogao da dovede do sarkoma, jer se deponuje u kostima. Ali postoje ljudi koji su bili izloženi, nema razlika, tako da ako postoji dodatni rizik, on je toliko minimalan da su potrebne jako obimne epidemiološke studije da bi se pokazalo da je rizik recimo 10% veći.
Po našem scenariju sada je na redu jedna muzička numera, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Can I hear the echoes from the days of 39? Cause she's full of fun.
Veza između osiromašenog uranijuma i malignih bolesti je tema današnjeg izdanja naše emisije. A vaši moji gosti su profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, pukovnik profesor dr. Goran Kronja i doktorka Zorica Marković, novinarka. Ja bih sada rekla jedan podatak, iznala bi koji sam našla. Tokom 78 dana bombardovanja, tone osiromašenog uranijuma, kao što je poznato, bačene su uglavnom na Kosovo i Metohiju i rubne delove Pčinskog okruga. Osiromašeni uranijum nije korišćen severnije od Vranja. Neka mesta kod Bujanovca, Preševa, ograđena su betonskim stubovima, postavljene su table upozorenja. Onkolog u Domu zdravlja u Zvečanu, dr. Vlastimir Cvetković, kaže da se broj obolelih od raka na Kosovu i Metohiji udvostručio u odnosu na period pre bombardovanja i da deca sve više oboljevaju od malignih bolesti. Ujedinjene nacije su prikupile podatak 2000. 2001. i 2002. godine o tome gde je i koliko zasipana zemljište sa osiromašenim uranijumom, međutim onda se stalo, a rezultati istraživanja su ostali nepoznati. Možemo samo da nagađemo zašto. Šta vi mislite, Zorice? Koji su glavni uzroci zašto nema podataka o razmerama posledica bombardovanja na našu teritoriju? Zašto je to, čini se, strogo čuvana tajna?
Pa ne znam da li je tajna ili to ima više faktora, možda je delom, svakako postoje interesi, jer nekako izgleda da smo mi se nekim nesrećnim okolnostima našli u tom paketu vivo eksperimenata. Prvi je bio izveden u Japanu, znamo, jel tako? Posle Drugog svetskog rata, kada je bačena prva atomska bomba na Hirošimu, pa onda na Nagasaki. I naravno, Japanci, kako su precizni, oni su pratili šta se događalo. Zaista izgleda da prema njihovim istraživanjima zapravo najosetljiviji na tu vrstu zagađenja životne sredine ovom vrstom toksičnih materija i radioaktivnih su deca. Ona su po njihovim istraživanjima nekako, pogotovo tu je DNK i majke koje su bile trudne, su rađale decu sa raznim deformitetima, oštećenjima i tako dalje. I mala deca, očigledno organizam u razvoju, je najosjetljiviji. Ovi stariji, tu nije, koliko sam ja uspjela da dođem do tih nekih podataka koje sam tražila po internetu, pa evo navešću samo da je ti slučajevi DNK mutacije su oni dugo pratili i možete posle da vidite da su japanski istraživači, genetičari vrlo tu imali i uspeha na tom polju, baš zato što su bili motivisani da to istražuju.
Znači,
da. Dobio, ja mislim da su čak ove godine dobio jedan, čini mi se, od njih i Nobelovu nagradu. Znači, 44.635 posmatranih osoba koji su bili u toj neposrednoj blizini, od kojih je 7.851 imalo maligno oboljenje, znači njih 848 je imalo stabilan oblik raka, 10%. Tako da u tom smislu oni nisu našli da je tu bilo bitnog nekog odstupanja. Jeste, naravno, bili su izloženi više nego drugi. I ono što je bitno, to je da zaista najmlađi organizmi najviše, najranjiviji su. Eto, to je taj podatak koji je važan.
Vi kažete da su Japanci istraživali.
Jesu,
da.
Da
li mislite da je bilo neophodno da se to i ovde uradi?
E sad je to drugo. Oni su, Hirošima je gađana ne osiromašenim uranijom, nego
naravno,
onim najtvrđim
uranijom
da bome, tako da sad to nije, kako da vam kažem, nije relevantno. A Nagasaki je plutonijumska bomba bila, znači druge su vrste bile uranijuma.
Ali da li vi mislite da je ovde bilo neophodno da se takođe izvrše istraživanja?
Naravno,
i ta koje su vršile Ujedinjene nacije, zašto su ti rezultati ostali nepoznati? Onda je to prostor za nagađanja, za sejanje straha, za nedoumice, nepoverenje i tako dalje i tako dalje. Zar ne?
To je apsolutno, ste u pravu. Moram samo da se vratim na još jedan podatak. Mi još uvek ne znamo. Zvanično NATO je objavio da je kod nas bačeno 31.000 projektila. Međutim, vojska Srbije je u jednom svom to se dobro sećam, kad su držane te konferencije za štampu neposredno posle bombardovanja, objavila da je bačeno 50.000, dok ruski izvori tvrde da je bačeno 90.000. Znači, mi još nemamo, tu postoje naravno interesi i vojni i strateški, ne znam politički, koji sve ne, da bismo imali istinu do kraja, izgleda ćemo morati još malo sačekati.
Predsednik Društva za borbu protiv raka, dr. Slobodan Čikarić, za koga mi je jako žao što nije danas ovde sa nama, kaže da je broj malignih oboljenja u Srbiji posle NATO agresije povećan za 110% i upozorava da najgore tek predstoji. Iduće godine, kaže on, možemo očekivati eksploziju malignih tumora. Ja bih vas molila za komentar, profesore Radovanoviću.
To je tako detinjasto i tako besmisleno. Čovjek se nikad tim nije bavio, on gleda pogrešne podatke i nakaradno ih...
Molim? On je onkolog, kad kažete nikad pa
onkolog,
se nije time
on
bavio.
Primenjuje, znači on je kliničar, primenjuje određenu dozu određenog zračenja na pojedinca, ali da tumači epidemiološke podatke, ja ne tvrdim da je on svesno krivotvorio, ali način na koji on to prikazuje, to je potpuno van pameti. Sad vi možete da verujete njemu, a možete da verujete Institutu za javno zdravlje Batut, gde su zvanični podaci, gde su ozbiljni ljudi, epidemiolozi koji se time bave, doktorka Snežana Živković vodi taj registar i tvrdi isto što smo čuli od uglednog onkoepidemiologa doktorke Ane Jovićević. Znači, kad vi, ja sam išao tamo baš svaki put kada taj doktor ispali takvu raketu, evo 2006. ogroman porast učestalosti raka krvi. Mi smo gledali, poredili Pčinjski okrug sa ostalima, nema nikakvo, prvo, znači to nije tačno. A onda je pomero, znači kao mali Đokica, ono, inkubacija je, evo, 5 godina za ovaj, 15 za onaj, znači on je 2014. predvideo da će biti enorman skok učestalosti raka. To se nije desilo. A štampa je brujala o tome, svi zaboravili. E sad je predvideo prethodnih dana da će to 2019. Međutim, to je tako naivno ako vi mislite da je taj latentni period kao plamen sveće ili kao gejzir. Znači, čekaju ti čestice uranijuma ili šta god, tačno novu godinu posle 15 godina i onda skoči i svi dobiju odjednom rak. On je tvrdio da će od 35.000 oboleti 70.000 u Srbiji. Znate, ja sam jednom pisao davno da to, taj latentni period kod raka, da je to kao poprečan presek Fruške gore. Znači, polako raste učestalost, pa onda posle recimo 15 ili 20 godina je na vrhuncu, pa polako pada. Toga kod nas u Srbiji nema. E sad, jedino objašnjenje je da svi ovde i u Srbiji i u svetu su se dogovorili da obmanjuju ovaj narod. Pa u Batutu falsifikuju podatke, ovi podržavaju u svetu, Svetska zdravstvena, Lion, Agencija za istraživanje raka, naučnici publikuju frizirane podatke samo da bi nas ovde u Srbiji prevarili.
Da, ali to neko će vam sada reći, profesore, ako se agresija NATO-a zvala kampanja, ako je ta cela akcija nazvana Milosrdni anđeo, ako je za vreme bombardovanja NATO ćutao da upotrebljava tu municiju sa osiromašenim uranijumom, tek je posle agresije izašlo to na videlo, ako se u stvari stvara crno-bela slika onome šta se događalo tokom 70 dana bombardovanja, možda je naivno očekivati podršku tih istih za utvrđivanje prave istine. Šta vi mislite, Zorice, o tome?
Ja mislim, pre svega, kada su ovi podaci, ovo sve kad razgovaramo, ovo što je profesor Kronja rekao, to jeste zločin. To što se dogodilo, sva ta agresija, svo to razaranje, svo to trovanje okoline, nedužni ljudi koji su, eto, još uvijek ne znamo ni taj broj, to jeste zločin. Zločin
to smo se svi složili. Koje, ja sam rekao
to, naravno, ja se ne
dojem
profesor radio u vojnoj ustanovi, pa sasvim sigurno da ima i tu dimenziju koju možda mi nemamo danas do kraja. E, ono što svakako treba uraditi, to je da zaista sada sa ove distance možda bi bilo korisno inicirati, očekujemo, pretpostavljam da u ovoj zemlji još uvijek ima razumnih i pametnih ljudi, da se okrenu i da realno sada pogledaju sa ove distance šta se tu stvarno dogodilo.
To da ko će, to treba da pogleda?
Pa svakako nadležne institucije, Ministarstvo zdravlja, Vojna medicinska akademija, Vojska Srbije, zatim sve te, mi nemamo Ministarstvo ekologije, ali svakako
ekolozi. A zašto je to dobro po vama da znamo?
Mislim da je apsolutno zato da bismo svakako u onoj meri u kojoj smo sposobni, u kojoj imamo novca, mogli da preduzmemo i preventivne mere. One svakako postoje. Dakle, da li su one tada bile primenjene, verovatno nisu, bili smo pod sankcijama, zemlja u raspadu, u ratu i tako dalje, bilo je niz nepovoljnih okolnosti koje nam nisu baš dozvolile da na pravi način odgovorimo. Ali smo, čini mi se, i u tako lošim okolnostima negde ipak ostali na nogama. Ne bih bila toliko nekako, koliko god postoje ti faktori i razno razni interesi koji bi život i uvijek jači. To je nekako, koliko god se trude, to je ipak na kraju će oni, izvukli smo iz toga pouku, svakako dobro je da znamo, dobro je da se o tome piše i govori, ali na jedan način sa argumentima i sa pravim adresama i stručnicima.
Kakav je vaš komentar, profesore Kronja?
Pa imam ozbiljan
komentar. I na ove izjave,
imam
da.
Imam ozbiljan komentar. Prvo, kad govorimo o interesu našem, naš interes je u ovom slučaju daleko bi trebalo da bude nekakav politički ili pokušava da se izvede neki politički interes da se opravda naše političko aktuelno stanje društveno ili razlog za agresiju. Ali ne bih rekao da nismo isto učinili na polju zaštite. Pre svega vojska ima svoje organe, to je ABH jedinice koje štite teritoriju od UCA hemijskog, biološkog i nuklearnog. Dakle, zračenja.
Dakle, preduzete su odgovarajuće mere po vama.
Vojska je merila intenzitet zračenja. Na mjestima gdje je zračenje bilo ugrožavajuće, je intervenisala po propisima, preletala zemlju, zaštitila područje, ogradila područje i tako dalje. Dakle, nismo bili baš ovce za šišanje. Borili smo se protiv toga i uspješno. Dokaz da smo uspješno se borili je neuočljiva incidenca, odnosno javljanje tumora više nego što je uobičajeno. Pri tome postoji i drugi faktori koji izazivaju tumore, rekao sam malo prije.
Da.
Postoji jedna interesantna pojava. Uz granicu Srbije istočnu postoji mjesto Kuzloduj u kome je nuklearna centrala.
Da, to smo već čuli i ne može da se očigledno razvije utjecaj atomske centrale.
U jednoj fazi je uočena nešto veća incidenca, par procenata više tumora na žlijezdi štitnoj. Danas je nema, a Kuzloduj dalje truje. Kuzloduj nije regulisan. I to je stvar politike države da interveniše i zaštiti našu teritoriju, naše građane od vazdušne polucije koja izaziva te probleme.
Ali meni kao laiku deluje sasvim logično da je moglo da se uradi uporedno istraživanje kad je u pitanju baš uticaj osiromašenog uranijuma na pojavu. Recimo Vojvodina, koja nije uopšte bila izložena dejstvu osiromašenog uranijuma i koja je najdalja, da se uporedi na primjer sa Vranjem.
A to se radi, to je urađeno.
To je urađeno.
I kakvi su rezultati?
Nema razlike. Jedino što više sužavate teritoriju, to je verovatnije da će iz godine u godinu doći do oscilacija, pa se onda dešavalo da recimo u Pčinjskom okrugu između 99. i 2004. bude mnogo manje tumora krvi nego što bi se očekivalo, oskoči će neki drugi, ali na duge staze i kad imate veće brojke, onda se uoči pravilnost. Znači, tu razlike nema.
Nema. Nastala je velika panika, izvinite, profesor, vi ste mi rekli uoči ove emisije u Vranju, povodom ove žučne polemike koja se u javnosti...
Pa nastalo je zato što postoje ti bukači koji plaše narod. Znači, pazite, ako je neko lekar, pogotovo ako je naučnik, onda mora da pogleda koji su naučni dokazi. Ako se svuda u svim udžbenicima, u celokupnoj literaturi tvrdi da uranijum nije kancerogen, onda znači morate da nađete mnogo jake argumente i da se proslavite, da dokažete da to nije tako, da je ceo svet u zabludi. A sad postoji nešto drugo. Svaka pristojna zemlja bi u toj situaciji imala podatke. Prosto i što se tiče životne sredine, ne samo uranijum, o svemu drugome, znači i o izloženosti, ne o obolevanju, samo što se obolevanja od raka tiče, razlike nema. Mi imamo na duge staze, znači porast stabilan učestalosti. Pazite, rak to je grupa od preko 200 različitih bolesti. Neke od njih su u izrazitom padu. Kad sam ja išao u osnovnu školu, najčešći rak je bio rak želuca. Prvi po učestalosti, a tad se mnogo manje pušilo. Pušenje je učinilo da je sad rak pluća. E sad, ne treba biti mnogo mudar pa reći da će za 20 godina u Srbiji žene možda imati istu ili veću učestalost umiranja od raka pluća u odnosu na muškarce. Ali suština je u tome da populacija Srbije stari, faktori rizika, zna se koji su. Znači, bez pušenja bilo bi za jednu trećinu manje raka, da nema gojaznosti za jednu petinu manje, infekcije su odgovorne za 16-17%, alkohol za 5%, svega 5 do 10% malignih tumora su posljedica genetskih faktora, sve ostalo je stvar sredine. Dakle, mi smo sve više izloženi, ali svojom voljom. E sad, prirodno je, ako ja dobijem rak, onda ću da kažem, to mora da je ili prst sudbine ili neki zli neprijatelja. Neće mi patiti na pamet da sam oboleo zato što pušim, što sam debeo, što sam fizički neaktivan, što sam se nezdravo hranio i što sam mnogo pio alkohola. Znate, to je ljudski. E sad, ako vi zasipate ljude takvim lažnim podacima da postoje neki skokovi učestalosti raka, to je jako neodgovorno i čak je za etički komitet, pravo da vam kažem.
Sada je 12 časova i 42 minuta, predlažem da čujemo reklame, jednu muzičku numeru, pa ćemo da onda sagledamo posljedice ovakvih informacija, dezinformacija i podataka koji dolaze do običnog čoveka.
Ticking on, about to explode.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
...25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
...25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Na samom smo kraju emisije Rečeno i prećutano. Govorimo o uzročno-posledičnoj vezi između municije sa osiromašenim uranijumom kojima je zasipana Savezna Republika Jugoslavija tokom 78 dana agresije i porasta broja malignih oboljenja. Koliko je cela ova priča, da li je osiromašeni uranijum štetan ili blagotvoran, a zabranjen, koliko je to u stvari politička priča? Zorice, šta vi mislite?
Ovo je priča koja još uvijek čeka da svoj ishod. Dakle, apsolutno moramo u nekom trenutku očekivati u nekom realnom, ne za 20 i ne za 10 godina, ne u nekom realnom periodu, da čujemo zaista ishod toga. U kojoj meri je ta statistika i epidemiološka i svaka druga dala opravdane sumnje da je on doprinao porastu oboljevanja od raka ili nije doprinao. To je svakako na stručnicima. Onaj drugi deo priče, o kome se uopšte ne priča, to su ova hemijska strašna zagađenja koja su dokazano kancerogena, kao što su ti polihlorobifenili, profesor sigurno o tome zna, koja su iscurela iz onolikih transformatora koji su gađani, iz petrohemijske industrije otišla u zemlju. Ja znam za taj podatak koji svojevremeno dok sam pisala o tome je mene više nego onako uplašio, da je samo jedan litar PCB-a dovoljno da zagadi milijardu kubika vode. To je nešto što je za mene, toksičnost te materije je za mene zastrašujuća. Da. Dakle, to je otišlo u Dunav, otišlo i u te reke, otišlo i svuda u zemljište, u lanac ishrane. E, i ta istraživanja bi nam bila zaista korisna.
Profesore Kronja, da li nas osiromašeni uranijum ubija? Da li možemo da završimo za sada bez odgovora?
Ne ubija nas.
Ne ubija nas.
Ne ubija nas. Prvo, mi smo se zaštitili od njega. Drugo, sad je stvar na statistici. Eventualno da utvrdi nekakav povećan, ja lično sumnjam u to. Mislim da on, da je on završena priča. A da se sada s njim manipuliše u nekakve političke svrhe, ja ne znam kakve, nisam ja, ne bavim se politikom, pa ne bi znao, ali mislim da se zloupotrebljava.
Profesor Radovanoviću?
Pa, uranijum je teški metal, on je, zna se, štetan, ali ne dovodi do raka.
Osiromašeni uranijum koji je bačen
još manje,
tokom bombardova?
Osiromašeni uranijum još manje. On jeste toksičan isto, oštećuje pluća, hoće da ošteti bubrege pri velikim koncentracijama i dugotrajnoj izloženosti, ali ni on, čak i ako je duža izloženost, neće dovesti do raka.
Dakle, razloga za strah ne postoje. Na razlozi ne postoje.
Da je prenaglašan.
Ne, nego samo treba preusmeriti strah na one druge
efekte
bombardovanja o kojima smo govorili, a svaka civilizovana zemlja vodi računa o zagađenju životne sredine, vrši potrebna merenja, e sad da tu baš mi nismo na nekom evropskom nivou.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u emisiji Rečeno i prećutano. Čuli ste profesora doktora Zorana Radovanovića, epidemiologa, pukovnika profesora doktora Gorana Kronju i doktorku Zoricu Marković, novinarku i lekarku. Hvala vam još jednom. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.
Hvala.